17 je sati. SDP pripremio još 3 opoziva Plenkovićevih ministara.
Na taj način dajemo doprinos ambicioznoj rekonstrukciji, jer su nam kriteriji između ostalog bili oni koje je predsjednik vlade naveo.
Predsjednica požuruje rekonstrukciju vlade, premijeru poručuje.
Neka pokaže tu odlučnost za rekonstrukciju vlade koju je pokazao ranije, iako ja držim da je sad već pomalo i kasno.
Veledrogerije najavile obustavu lijekova i tužbe protiv bolnica.
Veledrogerije znaju da rade itekako dobar profit u Republici Hrvatskoj, nemojte brinuti, neće se tužba.
Spinraza od danas dostupna svim pacijentima u Hrvatskoj.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Vladajući su najavili da će do kraja mjeseca sazvati izvanrednu sjednicu Sabora na kojoj će se odlučivati o novim licima u vladi. Osim o potencijalnom ministru uprave Ivanu Malenici, bit će riječi i o drugim ministrima koje će zahvatiti najavljena rekonstrukcija vlade. U međuvremenu SDP je prikupio dovoljno potpisa za pokretanje opoziva 3 ministara: Gabrijele Žalac, Tomislava Tolušića i Gorana Marića. Prilog Milana Pavičića.
Prijedlog premijera Plenkovića za Kuščevićevog nasljednika Ivana Malenicu Klub zastupnika HDZ-a jednoglasno je prihvatio, rekao je predsjednik kluba Branko Bačić.
Naime, kao što je to predsjednik vlade najavio, potrebna su kadrovska osvježenja u vladi. Na tom tragu svakako je gospodin Malenica, ispunjava se one potrebne referencije za ministra i stoga klub ga je jednoglasno podržao.
Malenica je za N1 komentirao koji će mu biti prvi potezi nakon što preuzme ministarstvo uprave.
Svakako bi učinio sve u tom smislu da javna uprava bude servis građanima, da građani u što kraćem roku, što manje financijskih sredstava ostvare određene svoje interese, određena svoja prava. Smatram tu jako važnim projektom digitalizaciju javne uprave koji u tom smislu bi to trebala omogućiti i ostale nekakve aktivnosti, upravni postupak i puno je toga, dakle, što bi trebalo utjecati na to da se smanji negativna percepcija kod javne uprave.
Na klubu HDZ-a nije bilo riječi o drugim kadrovskim rješenjima, rekao je Bačić. Dodaje da su dogovorili da će do kraja mjeseca sazvati izvanrednu sjednicu Sabora na kojoj će se odlučivati o novim ministrima. Međutim, neslužbeno se doznaje da bi do te sjednice moglo doći već u četvrtak. Osim o Malenici i zamjeni za ministricu vanjskih i europskih poslova, raspravljalo bi se i o drugim ministarstvima koje će zahvatiti rekonstrukcije. O kojim je resorima riječ, raspravljat će se na koalicijskom sastanku sljedeći tjedan, rekao je HNS-ovac Milorad Batinić. Hoće li to biti i ministri iz njegove stranke?
Kad govorimo o rekonstrukciji vlade, nama nije u scenariju promjena HNS-ovih ministara, jer prvenstveno kad se pogleda i njihov rad, njihovi rezultati i ono što je cilj, reformski zamah u zadnjoj godini, po tim kriterijima naši ministri bi trebali ostati.
Nagađa se da bi na odlasku mogla biti ministrica regionalnog razvoja Gabrijela Žalac.
Pa u rekonstrukciji vlade će sigurno odlučiti premijer, mislim da je to naravno i njegovo pravo.
Na pitanje je li spremna otići iz vlade, Žalac kratko odgovara. Spremna sam na sve. Upravo se Žalac s ministrima državne imovine i poljoprivrede, Goranom Marićem i Tomislavom Tolušić, našla na novom SDP-ovom zahtjevu za pokretanje opoziva. Arsen Bauk kaže da se radi o 3 odvojena zahtjeva, te da su prikupili dovoljno potpisa.
Na taj način dajemo doprinos ambicioznoj rekonstrukciji, jer su nam kriteriji između ostalog bili oni koje je predsjednik vlade naveo. To je ona imena koja su u medijima spominjala sa određenim, kako je on rekao, insinuacijama i aluzijama na nepravilnosti.
Zahtjev će uputiti sljedeći tjedan, a tada će se i znati hoće li za njim uopće biti potrebe ili će to 3 ministara napustiti svoje fotelje.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović za Medija Servis je istaknula da se s rekonstrukcijom vlade već zakasnilo, no istu pozdravlja i poziva vladu da ne odugovlači. Osvrnula se i na kritike da je u posljednje vrijeme ublažila retoriku prema vladi, kao i na probleme u mostarskom Aluminiju.
Vlada je do sad napravila puno pozitivnih stvari, no sad je opterećena optužbama pojedinih ministara, istaknula je predsjednica i dodala da se te optužbe moraju što prije razriješiti. Istaknula je da je premijer Andrej Plenković to učinio ranije, pa se mora i sada.
Odgovorno i bez kalkulacija suočiti i s aktualnim problemima i ići u tu rekonstrukciju vlade. Neka pokaže tu odlučnost za rekonstrukciju vlade koju je pokazao ranije, iako ja držim da je sad već pomalo i kasno, pomalo zakašnjelo obzirom na trendove. Međutim, ta rekonstrukcija vlade imat će moju potpunu potporu, sve u funkciji efikasnijeg rada vlade.
Dodala je da ljudi osjećaju nepravdu i da zbog toga, između ostaloga, odlaze iz zemlje.
Hrvatski ljudi su često sankcionirani i kažnjeni zbog sitnica. Percepcija javnosti je da krupni kapital i kriminal prolazi nekažnjeno.
Osvrnula se i na sve glasnije kritike da je, nakon niza oštrih kritika, u posljednje vrijeme ublažila retoriku prema vladi.
Pa moram reći kako je to umjetno stvoreno mnijenje. Voljela bih da neko provede sadržajnu analizu mojih javnih istupa prije i nakon nove godine, odnosno u ovoj godini, i dokaže što je to doista drukčije. Ja vas uvjeravam da neće naći apsolutno ništa.
Rekla je Grabar Kitarović i dodala.
No, neko je prosuo frazu, odbacila je desničare, podržava vladu, podržava premijera i svi su se za to uhvatili. Nikoga nisam niti odbacila, niti bilo koga prigrlila, jer ja sam predsjednica Republike Hrvatske koja mora predstavljati sve građane Republike Hrvatske. Istodobno ne krijem svoje uvjerenje. Kritiziram vladu ili vlade kao i prije.
Jučer je zatražila očitovanje vlade kako bi se rasvijetlile sve činjenice koje su dovele do zatvaranja Aluminija Mostar, no kaže još ga nije dobila. Posrijedi je, tvrdi, zanemarivanje problema u poslovanju strateški važne tvrtke čiji je suvlasnik i Vlada Republike Hrvatske.
U okviru cijelog tog slučaja se isto tako javljaju nekakvi sumnjivi poslovi koje apsolutno treba istražiti.
Predsjednica potvrđuje da je njen ured bio u kontaktu s malim dioničarima koji čine 44% vlasništva. Informirana je o problemu tvornice Alumini i nada se da će se ova situacija rasplesti u korist zaposlenika.
Želim vjerovati da je Republika Hrvatska kao suvlasnik Aluminija napravila sve u cilju zaštite ne samo nacionalnih interesa Republike Hrvatske, već i interesa radnika.
Za Media Servis, Andreja Barać.
Media Servis, Vijesti Plus.
Nakon što nedavni sastanak u vladi, kao ni prethodni dopisi i apeli, nisu za njih donijeli očekivana rješenja, koordinacija veledrogerija najavila je da će započeti selektivnu obustavu isporuke lijekova i medicinskih proizvoda zdravstvenim ustanovama. Također najavljuju i tužbe protiv bolnica u Dubrovniku, Sisku i Osijeku, čiji rokovi plaćanja prelaze 1000 dana.
Dug bolnica prema veledrogerijama svaki mjesec povećava se za 150 milijuna kuna, a do kraja godine ukupan iznos premašit će 3,6 milijardi kuna. Predsjednik HUP koordinacije veledrogerija Ivan Klobučar rekao je kako se kod banaka više ne mogu zaduživati.
Sav teret je pao na naša leđa. Znači, mi prema dobavljačima unutar okvira, to su vam okviri od 60 do maksimum 180 dana, podmirujemo svoje obaveze. Naravno da tu može doći u pitanje opstojnost naših tvrtki, ali ono što je možda za vas još bitnije, stanu li veledrogerije, staje hrvatsko zdravstvo. Znači, ako mi uđemo u blokadu, onda ni ljekarne ni bolnice, sve prestane.
Ministar zdravstva Milan Kujundžić ne poriče da postoje dugovi koji su se gomilali godinama, ali vjeruje da problema s isporukom i opskrbom lijekova u bolnicama ipak neće biti.
Mi smo sada prije nekih mjesec dana platili veledrogerijama ekstra 200 milijuna i tražit ćemo rješenja kako bismo te dugove pomalo otplaćivali. To je za njih kap u moru, ukupnome dugu.
No Klobučar tvrdi da ni ta kap nije došla do njih.
Od tih 200 milijuna naše veledrogerije su dobile 130, znači opet je 70 negdje u sustavu nestalo, mi ne znamo gdje. No ono što je bilo bitnije, rečeno je da ćemo imati nekako srednjoročno rješenje. Mi smo umeđeno više puta i putem mailova i putem telefonskih poziva pokušali doći do ministra Marića, koji u potpunosti razumio našu problematiku, no nažalost nije bilo nikakvog odgovora.
Predsjednik upravnog vijeća HZZO-a Drago Prgomet izjavio je kako će se dugovi isplatiti te da nikakvih obustava neće biti.
Naše građani ne moraju brinuti. Nikada hrvatski građani nisu ostali bez lijekova, niti će to ostati sada, niti će to se ikad dogoditi u budućnosti. Veledrogerije znaju da rade itekako dobar profit u Republici Hrvatskoj, nemojte brinuti, neće se tužba. Pa koliko sam čuo, ni jedna od njih nije zatvorila sva vrata.
Za Media Servis, Marina Vraneković.
Spinraza, lijek za spinalnu mišićnu atrofiju, danas je dostupan svim pacijentima u Hrvatskoj. Lijek će tako moći dobiti i djeca na respiratoru, kao i osobe starije od 18 godina, za što se posljednje dvije godine borila udruga Kolibrići. Ministar zdravstva Milan Kujundžić ponovio je da se čekalo odobrenje struke.
Uvijek ćemo poštovati pravila struke, dokazanost lijekova i nadasve poštovat ćemo proceduru. S jedne strane razumijemo apsolutno očekivanja svakoga pacijenta, a poglavito roditelja bolesne djece. Međutim, s druge strane, oni koji su u medicini znaju preskočiti algoritam i preskočiti dokazanost učinkovitosti bilo kojeg oblika liječenja ili lijeka, nosi pogubne posljedice.
Više od 420 milijuna kuna osigurano iz europskih fondova za prenamjenu dječje bolnice Srebrnjak u kliničko-istraživački centar i polikliniku za dječje bolesti. U 32 mjeseca trebala bi biti izgrađena nova zgrada, a nabavit će se i nužna medicinska i istraživačka oprema. Prilog je pripremio Domagoj Vušak.
U zgradi vlade potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Dječjeg centra za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak. Riječ je o projektu koji je krenuo prije 10 godina, a sada bi trebao biti završen u roku od 32 mjeseca.
Ovaj ugovor će prvenstveno služiti djeci i pedijatriji, hrvatskoj znanosti svima, ali ovdje najveći fokus, kad smo mi razvijali taj projekt, najveći fokus u djeca. Mi smo ipak pedijatri, to je ipak skupina koja je definitivno, u kojoj najmanje dakle, ulagano, a uvijek svi se kunemo neke konvencije i deklaracije i sve ostalo.
Rekao je ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak Boro Nogalo. Za projekt je osigurano više od 400 milijuna kuna iz europskih fondova.
Stručno najmodernija oprema, CT i magneti, dakle intenzivne njege, moderne dnevne bolnice, jednodnevne kirurgije, laboratoriji, bazična oprema i tako dalje. To će na jedan određen način sve koristiti naši profesionalci, stručnjaci, čak i oni koji su otišli vani upravo zbog toga što nisu imali na čemu raditi, na čemu istraživati i sve ostalo.
Biće zaposleno 140 novih ljudi. Za mjesec dana kreću natječaj, a prva lopata trebala bi krenuti krajem ove ili početkom iduće godine. Mirjana Turkalj iz bolnice Srebrnjak.
Ovako primijenjena znanost u zdravstvu doprinosi ne samo konkurentnosti Hrvatske na svjetskom tržištu. Ona daje priliku da se naša djeca liječe po najsuvremenijim i dijagnostičkim i terapijskim procedurama. Dakle, nemaju pravo naša djeca biti zakinuta u odnosu na djecu u bilo kojoj drugoj europskoj državi.
Ovo je veliki strateški projekt vrijedan 440 milijuna kuna, rekla je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabriela Žalac.
Zaista se veselim provedbi ovog projekta i veselim se da ćemo zaista imati centar za translacijsku medicinu koji je ne samo projekt za Republiku Hrvatsku nego za širu regiju. Mislim da je to sigurno značajno za istaknuti.
Media servis Vijesti plus.
Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović na konferenciji za medije iznio je nekoliko novih odluka. Izdvajaju se one oko ostvarivanja ravnopravne službene uporabe jezika i pisma srpske nacionalne manjine u Vukovaru, te usvajanje ustavne tužbe Tomislava Karamarka.
Prva odluka koju je Šeparović obrazložio odnosila se na odluke vezane u srpsku manjinu u Vukovaru i službenu upotrebu srpskog jezika i pisma. Jedno od prava koje bi se steklo odlukama je da se srpskim vijećnicima u gradskom vijeću osiguraju materijali na srpskom jeziku, ali ne samo pismeni kao dosad, već i usmeni. Posebni interes iskazan je za ploče na ćirilici koje su u više navrata dolazile pod povećalo javnosti zbog raznih izgreda.
Mi nismo osporili ovlast gradskom vijeću da razmatra u listopadu svake godine dostignuti stupanj razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Vukovara i da u skladu sa raspravljenim donesenim zaključcima donosi odluku o mogućnosti, odnosno potrebi proširivanja opsega individualnih prava.
Ustavni sud zabrinjava što gradsko vijeće već 3 godine nije donijelo odluke o pravima pripadnika srpske manjine. Poručili su, nećemo više tolerirati da se ništa ne poduzima.
Naredili smo im da već u listopadu ove godine postupe po vlastitom statutu i po zakonu i donesu odluku o tome.
Šeparović je usvajanje tužbe bivšeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka koja se odnosila na sukob interesa zbog njegovog uplitanja u arbitražni postupak koji se vodio između Vlade Republike Hrvatske i MOL-a, laički pojasnio da je taj slučaj vraćen na ponovno odlučivanje jer Karamarko i njegovi odvjetnici nisu od upravnih sudova dobili odgovore na postavljena pitanja. Na pitanje jesu li u tome slučaju ovlasti povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa dovedene u pitanje je odgovorio.
Mi se bavili povjerenstvom nismo. Povjerenstvom se treba baviti upravni sudovi koji nažalost nisu dobro po našoj ocjeni izvršili svoju ulogu sudske kontrole.
Odluku Ustavnog suda komentirala je predsjednica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa Nataša Novaković, poručivši da s obzirom da Ustavni sud nije osporavao činjenično stanje koje je utvrđeno u odluci, odluka povjerenstva o slučaju Karamarko i dalje stoji. Šeparović je odbacio medijska nagađanja da će odluka u Karamarkovo slučaju pomoći premijeru Andreju Plenkoviću.
Ova odluka neće ni pomoći, ni odmoći premijeru Plenkoviću, ni nikom drugom. Svaki dužnosnik ima pravo na pravičan postupak i ima pravo da
se njemu donese zakonita odluka.
Za Medija servis, Kristina Tomljanović.
Medija servis, vijesti plus.
Gostujući u programu Antene Zagreb, gradonačelnik Milan Bandić komentirao je projekt zagrebačkog Manhattana i izmjene GUP-a, oko čega se digla bura u javnosti.
Tu su priču digli iluzionisti koji unaprijed znaju što će se dogoditi. Ideal Zagreba je da se mijenja, a da pritom ostaje isti, kaže gradonačelnik.
To se tiče zagrebačkog velesajma, prostora zagrebačkog velesajma koji je u žici pola milijuna kvadrata hipodroma. 150 tisuća kvadrata igrištenka Lokomotive na Antalovoj ulici i 100 tisuća kvadrata istočnog parkirališta sada. 1.100.000 kvadrata treba se razviti projekt. Prije svega redizajna zagrebačkog velesajma, kongresni centar sa popratnim sadržajima, jedan dio prostora za komercijalizaciju javnog prostora. Za sve će postojati natječaj.
Projekt se radi u dogovoru s Arhitektonskim fakultetom i Udruženjem arhitekata. GUP će se, kaže, popeglati do jeseni kada ide na glasanje u skupštinu, a što se tiče 150 konja koji su smješteni na hipodromu, Bandić kaže da će oni tamo ostati sve do početka radova, dakle godinu i pol do dvije. Komentirao je i prosvjede zbog hipodroma.
Oni su antiprotivni, oni su protiv svega, oni su bili protiv skijališta, oni su bili protiv cvjetnog prolaza, oni su bili protiv bundeka, oni su sada protiv hipodroma. To ja zovem bubnjarska demokracija. Oni su uvijek protiv. Da oni nisu protiv, ja ne bi bio za.
U Zagrebu se trenutno radi na dva velika projekta, žičari i rotoru. Ukupno su vrijedni gotovo 1.000.000.000 kuna, a trebali bi završiti do dana grada Zagreba iduće godine. Rotor ide prema planu, kaže Bandić.
Napravljeno je već negdje preko 40% posla. Napravljeni su na -7.2 kratera, odnosno buduća dva tunela u duljini od 280 metara sa po dvije trake. Desni iskretač sa Jadranskog mosta, 4 trake i južni iskretač iz Jadranske avenije, 3 trake.
A što se tiče predsjedničkih izbora i kandidata, Bandić je bio tajnovit.
Pa treba predsjedničkim izborima 2 rečenice samo. Dugo je ljeto i nek se svi izredaju. Da, ja ću poslije ljeta ipak nešto reći.
Za Medija servis, Maja Petak.
Medija servis, vijesti plus.
I ovog vikenda nastavljaju se prometne gužve, jer će mnogi građani krenuti na odmor, a počinju i praznici u dijelu Nizozemske, Švicarske i Njemačke. Gust promet očekuje se do ponedjeljka, a vrhunac će biti u subotu od 4 ujutro do 17 sati, rekao je za Medija servis Zvonimir Vogrinc iz Hrvatskog autokluba.
I to od jutra u smjeru mora, a od podneva u smjeru unutrašnjosti. Također tijekom nedjelje očekujemo pojačan promet i to u popodnevnim satima u smjeru unutrašnjosti, iako bi već ujutro tamo negdje od 9 sati trebalo krenuti sa pojačanim prometom.
Medija servis, vijesti plus.
Na novoj lokaciji stadionu Park Mladeži u Splitu danas počinje Ultra Europe Festival. Organizatori očekuju veći broj posjetitelja nego lani. Najavljuju da će kroz Ultru u 7 dana prodefilirati ukupno 150 tisuća gostiju. Organizator Joe Bašić.
Vjerujem da smo našli dom gdje ćemo moći u budućnost kvalitetno razvijati ovaj projekt dalje. Mislim da smo puno učinili za njih 6 godina u Splitu i za Hrvatsku. Stvarno dodanu vrijednost od 500 milijuna kuna godišnje. I jako sam sretan da možemo biti tu na Park Mladeži, omogućiti da Hajduk igra svoje europsku utakmicu na Poljudu, a da u isto vrijeme cijeli svijet dođe plesati tu na Park Mladeži.
Sport.
Branitelj naslova srpski tenisač Novak Đoković prvi je ovogodišnji finalist Wimbledona nakon što je pobijedio Španjolca Bautistu Aguta sa 3-1 u setovima. U drugom polufinalu igra se veliki teniski klasik između Švicarca Federera i Španjolca Nadala. Podsjetimo, u ženskoj konkurenciji poznate su finalistice, to su Simona Halep i Serena Williams. Rumunjka je pobijedila Ukrajinku Svitoljinu sa 6-1, 6-3, dok je Amerikanka svladala Čehinju Stricovu sa 6-1, 6-2. Za Williams bit će to 11. finale na travi All England kluba, a slavila je 7 puta, dok će za Halepovo biti prvo Wimbledonsko finale. Od Hrvata Ivan Dodig i Tajvanka Chan za finale mješovitih parova igraju protiv Nizozemca Kulhofa i Čehinje Peške. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u polufinale dvojica bez kormilara na trećem svjetskom kupu u Rotterdamu. U svojoj kvalifikacijskoj skupini bili su najbrži Valen Sinković.
Pa evo, bio je zanimljiv dan, trebali smo jutro imati utrku, onda su otkazali zato što su očekivali grmljavinsku luju. Onda su popodne zakazali da od dva krene utrke, onda su vidjeli da je kiša i oluja, onda su pomakli utrke za pola sata, pa su stavili ovaj time trial svako da ide u istoj stazi, da svako ide pola minute kasnije, tako da smo sami veslali i bilo je dosta neugodan vjetar, bočna kontra, tako da je bilo dosta izazovno, ali eto, zadovoljni smo.
Polufinalna utrka je na rasporedu sutra, finale je u nedjelju. Nogometaši Dinama i Rijeke, odnosno aktualni hrvatski prvak i aktualni osvajač kupa, sutra kreću u borbu za prvi trofej u novoj sezoni, Superkup. Susret je najavio trener Dinama, Nenad Bjelica.
Svi znamo kako je to prošlo u finalu kupa protiv Rijeke. Boli nas još i danas taj poraz. Moram reći da je u toj utakmici Rijeka bila bolja, zasluženo pobjedila, više željela taj kup i zbog toga imamo Superkup. Dobro smo se pripremili, iako nismo kompletni, vjerujem da ćemo sutra sa momčadi kojom istrčimo na teren biti bolji od Rijeke i da će Superkup opet biti Dinamo.
Utakmica se igra sutra u 20 sati na Maksimiru. Zadnji Superkup igran je 2014. godine i to između istih suparnika, a titulu je uzela Rijeka. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Uoči rekonstrukcije vlade SDP pripremio još tri opoziva Plenkovićevih ministara.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.